баштады. Бишкектеги Манас кинотеатрында көз карандысыз шериктештикке кирген өлкөлөр, Балтика жана Грузиянын кино ишмерлери катышкан Кыргызстан кыска метраждуу фильмдердин өлкөсү деген фестиваль аяктады. Азаттыктын кабарчысы Аманбек Дилденбай фестивалдын жыйынтыгы жөнүндө.
Жергиликтүү кино боюнча Лондондогу кино мектепти аяктаган Айгүл Баканованын Жамгыр деген тасмасы эң мыкты деп табылды.
Фильм Жамгыр. Режиссер Айгүл Баканова.
Ал эми эл аралык кыска метраждуу кино тасмалары боюнча жаш режиссер Алижан Насыровдун Суу деген тасмасы эң мыкты деп табылды. Ал фильмде Кыргыздын алыс айылдарынын бириндеги суу көйгөйү чагылдырылган. Кыргыз кинолорунун ичинен Саз деген тасманы тарткан Бусурман Одракаев мыкты режиссер үчүн сыйлыкка татыктуу болду. Чет элдик кинолордон Эстон режиссеру Арко Ок эң мыкты режиссер байгесине татыктуу болду.
Рахмат Гүлайым Ашакеева соңку кабарлар менен болду. Аларды Азаттык КГ сайтындагы окуңуздар. Аба ырайы шашылыш кабар, дем алыш 18-декабрдан баштап Кыргызстанда күн кескин сууктап, температура 14 градуска чейин суукташы күтүлөт. Кыргызстанда кар дээрлик жаабайт, кээ бир жерлерди туман каптайт. Жолдор тоңголок тайгак болот. Түндүк батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы Сыккөл ойдуңунда секундасына 19-24 метрге чейин жетет. Абанын температурасы чүй талаастан 4-9 градус суук. Сыккөл областында 5 градуска чейин суук болот. Баткен областында 4 градус сууктан 1 градуска чейин жылуу. Ош Жалал-Абадта -3+2 градус, Нарын областында суук 15 градуска чейин жетет. Бишкекте 17 декабрда кар жаабайт, туман капташы мүмкүн, жолдор тоңголок тайгак болот. Түндүк батыштан шамал согот, абанын температурасы 5-7 градус суук болот. Жогорку кеңеште кечээ көпчүлүк коалиция курамы аныкталып, ага социал-демократтар, Республика Арнамыз жана Ата Мекен фракциясы кирди. Парламенттик шайлоодо көпчүлүк добуш менен шайланып келген Ата Журт бул жолу оппозицияда калды. Коалиция алгачкы жолу жыйынга чогулуп, Республика фракциясы сунуштаган талапкер Өмүрбек Бабановду өкмөт башчылыгына, социал-демократтардан Асылбек Жээнбековду төрагалык кызматка тандап алды. Жаңы коалициянын жыйынына кечээ катышып келген кабарчыбыз Жанар Акаевдин баяндамасын чогуу калды.
Коалициялык көпчүлүккө кирген фракциялар кечки саат 6:00 жакын атайын жыйынга чогулушуп, фракция лидерлери келишимге кол коюшту. Коалицияга Ата Журт фракциясынын ичиндеги Реформа үчүн блогунун 6 депутаты да кошулганы жарыяланып, бирок 4 гана депутат келишимге кол койду. Алар Хажимурат Коркмазов, Роман Шин, Бахадыр Сулейманов жана Эльмира Иманалиева. Аталган блоктун лидери Нариман Түлеев өзү кол коюу учурунда жыйында болгон жок. Президенттен коалиция түзүү тапшырмасын алган социал-демократтар фракциясынын лидери Чыныбай Турсунбеков коалиция ийгилик түзүлгөнүн жарыялады.
Рахмат. Биз коалициялык көпчүлүк катары мынакей кызматташууну баштадык. Мына кызматташууну биринчи келишимине кол койгонуңузга баарыңыздар күбө болдуңуздар. Кол чаап койсоңуздар.
Төрагалык орунга социал-демократтар Асылбек Жээнбековду, Арнамыз Абдрахман Маматалиевдин талапкерлигин көрсөтүп, бирок Маматалиев коалициялык көпчүлүктүн ынтымагы үчүн деп өз талапкерлигин алып салды. Натыйжада 75 депутат Жээнбековдун талапкерлигин колдоп, 8 депутат каршы добуш беришти. Жыйында премьер-министрликке 4 талапкер көрсөтүлдү. Арнамыз фракциясы Нариман Түлеевдин талапкерлигин сунуштаса, Республика Өмүрбек Бабановдун талапкерлигин жылдырды. Социал-демократтар фракциясынын депутаты Исмаил Исаков болсо, Акшумкар партиясынын төрагасы Темир Сариевди, Атамекен фракциясындагы депутаттык топ Равшан Жээнбековду көрсөттү. Бирок Темир Сариев бул күтүүсүз сунуш болгонун айтып, талапкерликтен баш тартканын Чыныбай Турсунбеков депутаттарга кабарлады. Өкмөт башчылыкка атсалышкан ар бир талапкер 15 мүнөт ичинде программасы менен тааныштырган соң, жашырын добуш берүү жүрүп, 52 добуш менен Бабанов алдыга озуп чыкканын добуштарды эсептөө комиссиясынын төрагасы Өмүрбек Абдрахманов жарыялады.
Добуш берүүнүн натыйжасында Бабановдун талапкерлиги үчүн макул 52. Түлеевдин талапкерлиги үчүн макул 26. Жээнбековдун талапкерлиги үчүн макул 5.
Көпчүлүк добуш алган Өмүрбек Бабанов бүгүн 17 декабрда ар бир фракциядан 5 депутаттын катышуусунда өкмөттүн жаңы курамын аныктап алалы деген сунушун киргизди.
Коалициялык депутаттарды баарын ушул залга жыйнап туруп, ошол жерде структураны ошо силерге ошо презентация кылып берсек, анан ошол жерде болгон суроолордун баарын айтып туруп, ачык айкын баардыгын сүйлөшүп алсак, мен ойлойм, алда эмки иштегенге өкмөткө баардык мүмкүнчүлүктү жана бекем күчтү берет. Рахмат болгонуңуздар үчүн.
4 фракция биригип негизги кызматтык орундарга талапкерлерди тандап жаткан чакта оппозицияда калган Атажурт фракциясынын лидери президентти жана коалицияны катуу сындап чыкты. Фракция жетекчиси Камчыбек Ташиев коалиция түзүүгө кийлигишти жана бийликти бир колго топтоп алды деп президент Атамбаевди айыптады. Ошол себептүү биз коалицияга кошулуудан баш тарттык, деди Камчыбек Ташиев.
Биз айтканбыз, эгерде президент кайсы бир партиядан болгон болсо, ал партиядан эч кандай бир бийлик башына айрыкча спикердин ордуна ошол СДПК партиясынан барбаш керек деген биз оюбузду айтканбыз. Ага карабастан бүгүнкү күндө коалицияны түзүүдө коалицияны түзө турган фракциялар айрыкча СДПК партиясы өзүнүн ар бир жасаган жумушун президент менен макулдашып аткандан кийин биз айтып атабыз, президенттин түзүлүп аткан коалицияга эч кандай тиешеси болбош керек. Бул түздөн түз мыйзам бузуучулук, бул түздөн түз конституцияны бузуучулук болуп эсептелет.
Ташиев азыркы бийлик башындагылар үчүн Атажуртта жетиштүү компроматтар бар экенин айтып, аларды жакынкы күндөрү коомчулукка ашкере кылаарын белгиледи. Атажурт күчтүү оппозиция болот. Биздин ишмердүүлүгүбүздөн улам парламент тарай турган күн улам жакындайт, деди ал. Оппозициялык фракция канчалык сындаган менен өкмөт башчы жана төрагынын талапкерлиги колдоо товары анык болуп калды. Эми коалициялык көпчүлүк тандаган талапкерлер эмки шаршембиде парламенттин жалпы жыйынына коюлат. Арбекаев, Азаттык.
Сиздер Азаттыкты угуп жатасыздарбы? Орусиядагы соңку толкундоолор бул өлкөдө жашаган 100 миң деген кыргыз жана башка мигранттардын тагдырына кандай таасир тийгизиши мүмкүн? Ушул жаатта Москвадан Аида Касмалиева буларды билдирет.
Орусиядагы эң ири митинг 13 декабрда өтүп, ар кыл маалыматтар боюнча ага 40 000-ден 80 000 чейин адам катышкан. Орусиядагы митингдердин толкуну 4 декабрда өткөн парламенттик шайлоолордон кийин башталган. Кайра шайлоо азырынча оппозициянын негизги талабы. Орусиялык саясаттануучулар Буруразиядагы 5 өлкөнүн ичинен азырынча Казакстанды атайын бөлүп карашууда. Бүгүн 16 декабрда Казакстандын батышында жайгашкан жана өзен шаарындагы толкундоолор тууралуу ар кандай маалыматтар келип түшүүдө. Жана өзенде жарым жылдан бери мунай ишканаларынын жумушчуларынын демонстрациялары токтобой келген. Бүгүн Казакстан көз карандысыздыктын 20 жылдыгын белгилеп жаткан күнү полиция менен кагылышуу башталган. Расмий маалымат булактары борбордук аянтта боз үйлөр жана сахна бузулуп, эки полиция кызматкери жараат алганын маалымдашууда. Такталбаган маалыматтар боюнча каза болгондор да бар. Айрым эксперттердин баамында Казакстанда алдыдагы парламенттик шайлоолор бир катар кыйынчылыктар менен коштолушу мүмкүн. Шайлоолор 2012-жылдын 15-январына белгиленген. Кечээ Орусиянын премьер-министри Владимир Путин түз эфирден элдин суроосуна жооп берип жатып, түстүү инкылаптар атайын даярдаларын баса белгилеген болчу. Москвадагы Карнеги борборунун эксперти Алексей Малашенко азырынча Орусияда кырдаал кандай өнүгөрүн айтуу эрте деген пикирде. 24 декабрда Москвада оппозициянын экинчи митинги күтүлүүдө. Алексей Малашенко азырынча сабактар тууралуу айтуу кыйын, бирок борбор Азиядагы айрым жетекчилерди ойлонтуучу кырдаал түзүлгөнүн айтат.
И потом все пойдет на спад. Если 24-го будет еще одна демонстрация и будет по всей России, вот тогда можно говорить об уроках. А пока что это просто повод для размышления, к тому, что не надо жульничать настолько нагло.
Дейт Алексей Малашенко. Карнеги борборунун дагы бир эксперти Лилия Шевцова бирдиктүү Орусиянын парламенттик шайлоолордо 49% алышы менен бийликтин делегитимациясы башталды деген ойдо. Мындай кырдаал эксперттин баамында 4 мартта өтчү президенттик шайлоолорго өз таасирин тийгизет. Лилия Шевцова Путиндин режиминин кулашынын башында турабыз деген ойдо.
Сам этот провал Единой России свидетельствует о начавшейся делегитимации власти, которая, естественно, будет иметь свои последствия и для мартовских выборов президента. То есть, по сути дела, мы присутствуем на начале конца путинской главы.
Бул Лилия Шевцованын ой болду. Коопсуздук боюнча эксперт Павел Баев борбор-азиялык султанисттик типтеги режимдер эч качан сабак алышпайт деген пикирде. Павел Баев Орусиядагы акыркы кырдаал Путиндин режиминин алсыздыгынан кабар берип, тескерисинче айрым режимдер өз бийлигин ого бетер бекем деп оппозицияга басымды күчөтүшү мүмкүн.
Произошедшее в России в общем интерпретируется как признак слабости. Слабости путинского режима и главный, так сказать, не урок, но, может быть, главное следствие этого заключается в том, что любые попытки заигрывания с оппозицией крайне опасны.
Деди Павел Баев. Борбор-Азия боюнча серепчи Артем Улунян Орусиядагы акыркы шайлоо эмес, негизи эле постсоветтик өлкөлөрдөгү шайлоо системалары проблема жаратарын белгилейт.
Мне кажется, что даже не столько выборы в России, сколько сама система выборов на территории бывшего Советского Союза является сама по себе посылом для размышлений очень многих о том, что будет дальше. Так как то, что сейчас мы наблюдаем, это типичная характерная черта общественно-политических систем, которые были построены за 20 лет в момент перехода от коммунизма к демократии, но так, к сожалению, и остались законсервированными.
Бул Артем Улунян болду. Алексей Малышенко, Борборазия Кулюрничнен, Биргана, Кыргызстан. Эва Гали Ойгонуп, мындай кырдаалды башынан өткөргөнүн айтат.
А Киргизия это совершенно другая тема, там совершенно другая ситуация, там уже давно народ пришел в движение.
Аида Касымалиева, Москва шары.
Сиздер Азаттык радиосун угуп жатасыздар, эми кезекте Борборазия апта ичинде программасына беребиз. Аны бүгүн сиздерге Төрөкулдоров сунуш этет.
Казакстанда эгемендиктин 20 жылдыгы кандуу тополоңго айланып кетти. Жаң өзөндө 10 адамдын өлүмүн алып келген тополоңго Орусиядагы соңку саясий кырдаалды таасир эткенин айтышууда.
Алексей Малышенко азырынча сабактар тууралуу айтуу кыйын, бирок Борборазиядагы айрым жетекчилерди ойлонтуучу кырдаал түзүлгөнүн айтат.
Human Rights Watch уюму Өзбекстанды адам укуктарын бузуп аткан үчүн, батышты болсо бул үчүн Ташкентти сындап аткан үчүн айыптады. Ошондой эле сиздер Ферганалык суфи аялдары тууралуу Жаңыл Жусупжандан угасыздар. Ушул жана башка темалар Борборазия апта ичинде берүүсүндө студияда Төрөкулдоров. Саламатсыздарбы? Казакстандын эгемендигинин 20 жылдыгында Маңгыстоо облусундагы Жаңгөзүн шаарында массалык башалмандык болуп, полиция менен кагылышта 10 адам өлдү. 16 декабрда шаардын ынтымак борбордук аянтында Казакстандын эгемендигине арналган майрамдык иш-чаралар үзгүлтүккө учурап, ал жердеги боз үйлөр менен майрамдык сахна талкаланган. К+ телекомпаниясы окуя болгон учурду көрсөттү. Тасмада көрүнгөндөй жумушчулар жапырт сахнага тосмону бузуп тополоң салышкан. Айрым маалымат каражаттары тополоң уюштурган топ Озен мунай газ ишканасынын мурдагы нефтчилери экендигине жазышты. Жаңгөзүндө мунайчылардын нааразылык акциялары жарым жылдан бери уланып келатат. Алар ээлеп алган аянтты полиция тазалай баштаганда тополоң чыккан айтылат. Буга чейин башкы прокуратура полициямендер сабылганын тастыктап, кылмыш иши козголгонун билдирген. Жергиликтүү актоо улаада гезитинин маалыматында 5 полиция кызматкери катуу жарадар болгондугу ооруканага жеткирилгендиги айтылды. Мунун баары Казакстанда эгемендиктин 20 жылдыгы белгиленип аткан күнү болду. Өлкөдө ачкачылык уюштурган мунайчылар иш шарттарын жакшыртып, социалдык колдоону күчөтүүнү талап кылышкан болчу. Маңгыстоо облусунун губернаторунун расмий өкүлү Жанна Ошыбаева Азаттыктын казак кызматына буларды айтты.
В городе Жаналыйден на главной площади города, где стояли...
Жаңгөзүн шаардык бийлиги шаардын тургундарына жана ишинен айтылган мунайчыларга бир аз болсо да майрамдык маана түзүп берели деп, аянтка боз үйлөрдү тегип арча отургузган эле. Бирок буга мунайчылар жини келип тополоң уюштурушту. Дейт облустук бийликтин өкүлү Ошыбаева. Баш прокурор Асхат Даулбаев ушул эле күнү маалымат жыйынында билдиргендей, полиция менен кагылышта жаракат алгандардан 10 адам көз жумду. Ошол эле маалда ал полиция демонстранттарга ок аткан деген сөздү четке какты. Бирок биздин радиого сүйлөгөн ачкачылык кармаган мунайчылардын бири Марат Жусипбаев полиция ок чыгарганы чын дейт. Менин жаным деле 8 адамга ок атылып, алар жыгылганын көрдүм. Эми азыр алар мага ок чыгарып атышат. 8 адам өлдү. Алар өлгөнүн азыр эле ооруканага баратканда машинада көрдүм. Тез жардам баарына жетпей атат. Аларга да ок чыгарып атышат. Бутка тийсеңиз нерсе эмес деңизчи, бирок тамагыңа атып атпайбы? Мунайчылар эле эмес, жөнөкөй адамдар да жаракат алышты, дейт Жусипбаев. Бул тополоңдо атасы жаракат алган 16 жаштагы Айткүл Нурова буларды айтты. Амондор айрымдардын башына атып атты, дагы бирөөлөрдүн көкүрөгүн атты, өлүп аткандар болду. Ок жегендер көп. Кээ бир маалымат агенттиктери бул күнү шаардык администрациянын жана Озген мунай газдын имараттары өрттөлгөнүн да кабарлашты. Казакстандагы бул
тополонго кайсыл бир деңгээлде туура бир апта мурда Москвада болгон ири нааразылык акциясы да таасир этти деген ойлор азыр көп айтыла баштады. Бул жагдай эксперттер арасында Орусиянын таасири чоң Борбор Азия өлкөлөрүнүн кайсынысында Москвадагыдай сценарий уланышы мүмкүн деген суроону жаратты. Орус эксперттеринин ойлору менен Москвадагы кабарчыбыз Аида Касымалиева тааныштырат.
Орусиядагы эң ири митинг 13 декабрда өтүп, ар кыл маалыматтар боюнча ага 40 000-ден 80 000 чейин адам катышкан. Орусиядагы митингдердин толкуну 4 декабрда өткөн парламенттик шайлоолордон кийин башталган. Кайра шайлоо азырынча оппозициянын негизги талабы. Орусиялык саясаттануучулар Борбор Азиядагы 5 өлкөнүн ичинен азырынча Казакстанды атайын бөлүп карашууда. Казакстандын батышында жайгашкан жана өзен шаарындагы толкундоолор тууралуу ар кандай маалыматтар келип түшүүдө. Жана өзенде жарым жылдан бери мунай ишканаларынын жумушчуларынын демонстрациялары токтобой келген. Казакстан көз карандысыздыктын 20 жылдыгын белгилеп жаткан күнү полиция менен кагылышуу башталган. Айрым эксперттердин баамында Казакстанда алдыдагы парламенттик шайлоолор бир катар кыйынчылыктар менен коштолушу мүмкүн. Шайлоолор 2012-жылдын 15-январына белгиленген. Орусиянын премьер-министри Владимир Путин түз эфирден элдин суроосуна жооп берип жатып, түштүк инкылаптар атайын даярдаларын баса белгилеген болчу. Москвадагы Карнеги борборунун эксперти Алексей Малашенко азырынча Орусияда кырдаал кандай өнүгөрүн айтуу эрте деген пикирде. 24 декабрда Москвада оппозициянын экинчи митинги күтүлүүдө. Алексей Малашенко азырынча сабактар тууралуу айтуу кыйын, бирок Борбор Азиядагы айрым жетекчилерди ойлонтуучу кырдаал түзүлгөнүн айтат.
И потом все пойдет на спад. Если 24-го будет еще одна демонстрация и будет по всей России, вот тогда можно говорить об уроках. А пока что это просто повод для размышления к тому, что не надо жульничать настолько нагло.
Дейт Алексей Малашенко. Коопсуздук боюнча эксперт Павел Баев Борбор Азиялык султанисттик типтеги режимдер эч качан сабак алышпайт деген пикирде. Павел Баев Орусиядагы акыркы кырдаал Путиндин режиминин алсыздыгынан кабар берип, тескерисинче айрым режимдер өз бийлигин ого бетер бекем деп оппозицияга басымды күчөтүшү мүмкүн.
Произошедшее в России в общем интерпретируется как признак слабости. Слабости путинского режима и главный, так сказать, не урок, но, может быть, главное следствие этого заключается в том, что любые попытки заигрывания с оппозицией крайне опасны.
Деди Павел Баев. Борбор Азия боюнча серепчи Артем Улунян Орусиядагы акыркы шайлоо эмес, негиз эле постсоветтик өлкөлөрдөгү шайлоо системалары проблема жаратарын белгилейт.
Мне кажется, что даже не столько выборы в России, сколько сама система выборов на территории бывшего Советского Союза является сама по себе посылом для размышлений очень многих о том, что будет дальше. Так как то, что сейчас мы наблюдаем, это типичная характерная черта общественно-политических систем, которые были построены за 20 лет в момент перехода от коммунизма к демократии, но так, к сожалению, и остались законсервированными.
Бул Артем Улунян болду. Алексей Малашенко Борбор Азия өлкөлөрүнүн ичинен бир гана Кыргызстан эвагалы ойгонуп мындай кырдаалды башынан өткөргөнүн айтат.
А Киргизия это совершенно другая тема, там совершенно другая ситуация, там уже давно народ пришел в движение.
Аида Касымалиева, Москва шары.
Сиздер азаттыктан Борбор Азия апта ичинде программасын угуп атасыздар. Бул ирет аны төрө кулдуоров жүргүзүүдө. Human Rights Watchлер алып уюму 13 декабрда жарыялаган жаңы байнамасында Өзбекстан өзүнүн жарандарына фундаменталдык укуктарды бере албаган өлкө деп атады. Борбор Азиядагы авторитардык өзбек режими менен жакын кызматташууну каалаган батыш өкмөттөрү уюмдун ишенеминде укук бузууларды көрмөксөн болуп турушат. Өзбекстан соңку жылдары жасалган айрым реформаларга карабай, өз жарандарын негизги укуктарынан оолак кармаган мамлекет бойдон калып келет. Бул Human Rights Watch уюму жаңы байнамасында айткан негизги тыянак. Анда адам укугун коргоочулар Борбор Азияда жаратылыш газына бай бул мамлекет менен алаканы бузуп алуудан корккон батыш өлкөлөрү кыйноолор же зомбулук үчүн өзбек бийлигин сындагандан оолак болуп атышканын да билдирди. Шейшембиде жарыяланган 100 беттүү докладта Өзбекстан дале өзүнүн кылмыш жаза системасында кыйноо тактикаларын колдонуп атканын, укук коргоочулар түрмөлөрдө камалып, адвокаттар такыр үнү чыкпай калышканын айтты. Документ постсоветтик бул өлкөдө 2009-жылдан бери 100 адам менен сүйлөшүлгөн интервьюларга негизделди. Ошолордун арасында абактарда денесинен да ур токмок жеген, психологиялык жактан кодуланган адамдар менен маектер бар. Түрмөлөрдө болгон кыйноолордун түрлөрү жөнүндө да кеңири жазылды. Маселен, кимдир бирөө желим таяк жеген, ток менен урулган, буту колу байланып сабалган, дагы бирөөлөргө сексуалдык кордук көрсөтүшкөн, башына целлофан уруп тумчуктурушкан, жакын туугандарын кыйнайбыз деп коркутушкан же тамак аш суу бербей коюшкан. Докладтын авторлорунун айтымында алар менен сүйлөшкөн бир нече киши убактылуу кармоо жайында уурлук кылгандыгын мойнуна алдыртыш үчүн же башка бирөөнү каралаган көрсөтмө алдыртыш үчүн аларды уруп сабашканын да айтышты. Өзбек парламентиндеги укуктук маселелер боюнча комитетинин төрайымы Светлана Ардыкова Азаттын өзбек редакциясына азыр бийликтер жогоруда айтылган сынды өтө олуттуу кабыл алышканын билдирди.
Кыймакларга каршы курашыш боюнча Бирлешкен Миллетлер
Өзбекстан Бириккен Улуттар Уюмунун кыйноолорго каршы конвенциясын 1995 жылы жактыргандан кийин биз өзүбүздүн кыйноого каршы улуттук программабызды да ага ылайыкташтырдык. Министрлер аралык комиссия иштей баштады. Анын натыйжасында жарандардан арыздарды кабыл алчу жумушчу топ түзүлдү. Непада айталы күч органдарынын кызматкерине каршы арыз түшсө, ал заматта иликтөөгө алынат.
Тарап алакыда суруштуруу алып барылады. Ушу жараян улуман 100% алоо даражада бажарылат.
Мен баары ойдогудай 100% туура жасалып жатат деп айта албайм. Мыйзам бузуу жок, же кыйноо жок деп да айта албайм. Анткени адам бар жерде катачылыктар да болот.
Албатта катоям болады.
Дейт өзбек парламентиндеги укуктук маселелер боюнча комитеттин төрайымы Светлана Артыкова. Адам укугун коргоочу уюм Human Rights Watch Өзбекстан 2008 жылы кыйноо боюнча арызды карай турган корпусту түзүү сыяктуу реформаларды жасаганын да айта кетти. Бирок уюмдун Өзбекстан боюнча изилдөөчүсү Стив Свердловдун айтымында өкмөт ал реформаны кийин ишке киргизе алган жок. Укук коргоочу уюм Өзбекстандагы адам укугу жаатындагы начар акыбалга карабай АКШ менен Евробиримдик өзбек өкмөтүн сындаганды коюшту деп айыптады. Муну уюм Ооганстандагы НАТОнун аскерлерине жүк ташууда Өзбекстандын ролу менен түшүндүрдү. Өткөн айда НАТОнун чабуулунан Пакистандык аскерлер өлгөндөн кийин Исламабад НАТО Ооганстанга жүк ташыган жолду бууп салды. Ошол окуядан кийин Өзбекстандын стратегиялык мааниси да артты. Азаттыктан эми жарым кашык музыка программасына кезек беребиз. Шаманчылык менен сопучулук жана сопу айымдар темасына арналган уктурууну Жаңыл Жусупжанов алып чыгат. Суфизм же сопучулук арбактарга сыйынган байыркы шаманчылык менен биздин аймакка мындан 13 кылым мурда тарай баштаган исламдын жоорулушунан пайда болгон руханий салт. Ички дүйнөнү таза тутуу, көрпөндөлүктөн кечип жаратканга жакын болууну эңсеген сопулар өз салтында поэзияны, музыканы кеңири колдонушат. Сөз Жаңыл Жусупжанда.
Суфизм исламдын ичинен өсүп чыккан руханий салт деп саналат. Аны арбактарга сыйынган байыркы шаманчылык менен исламдын ортосундагы жоорулуштан пайда болгон деп дагы айтышат. Ички дүйнөнү таза тутууну, көрпөндүлүктөн кечип жаратканга жакын болууну эңсеген сопулар өз салтында поэзияны, музыканы кеңири колдонушкан. Суфилердин арасында аялдар да болгон экен, алар бүгүн да бар экен. Он экинчи кылымда жашап өткөн даңазалуу түркүстандык сопу Ахмат Яссавинин ырларын айтып, зикир чалган бул отин ойлорду же бүбүлөрдү изилдөөчү Разия Султанова Фергана өрөөнүн Нанжиян аймагында жаздырып алган. Султанованын бүбү сопу айымдар тууралуу шаманизмден суфизмге, Борбор Азиядагы аялдар, ислам жана маданият деген изилдөөсү жакында Британияда китеп болуп чыкты. Бул уникалдуу илимий эмгектин автору азыр Кембридж университетинде эмгектенет. Мен ага жакында Лондондо жолугуп, алды менен суфизмде аялдар тууралуу бизде эмне үчүн маалымат аз экендигин сурадым.
Салттуу исламда аялдарда өздөрүнүн суфи орденин түзүүгө мүмкүнчүлүгү болгон эмес. Бирок ал бир сопу уюмунун аялдар бөлүм болгондугу тууралуу тарыхта көп далилдер бар. Аял сопулар эркектер сүкөткө түшкөн жайларга жакын жерде же өз үйлөрүндө чогулушкан жана ошол эле суфи ордендерин өнүктүрүүгө жардамдаш болушкан. Ал гана эмес, Бухаралык окумуштуулардын изилдөөсүнө ылайык, айрым айымдар белгилүү сопу катары таанылган жана алардын өз окуучулары болгон.
В течение их жизни, и у них свои были ученицы.
Ал эми бүгүн шаман сопу аялдар барбы?
Честно сказать, сейчас какие-то суфийские ордена, которые бы в открытую существовали при поддержке государства, то есть что называется...
Чындыгында бүгүн мамлекеттин колдоосуна ээ болгон же мамлекет тарабынан катталган сопулар эркектердин арасында да жок. Ошондуктан алардын бүгүн аялдардын арасында да жок экендиги таң калыштуу эмес. Бирок мен 20 жыл ичинде жүргүзгөн изилдөөмдө аялдардын диний активдүүлүгү бир